Neviana Siarovak bere bizi esperientziaren berri eman digu. Bulgariarra da eta gaur egun Irunen bizi da. Gainera, euskaraz. Euskaraz pentsatzen du bere sorterrian ez dagoenean behintzat. Hizkuntzarekiko hurbilketa eta ikasketa prozesua azaltzen dizkigu. Oso interesgarria izan da berarekin hitz egin ahal izatea eta bizipena gurekin partekatu izana.
Naiz eta gazteleraz ikasi, inoiz aitorekin ez duen genuen hasi gure elkarrizketa gazteleraz. Beti euskaraz, beti esaten genuen kaixo, agur eta hitz guztiak pizkanaka handitzen dire, ziren nire bolkobolearioan eta gehiago erabiltzen nuen.
Eta, Neviana, nola etorri zinen Euskal Herrira? Edo, zure ustez, agian Espainiara zentu zen eta gero deskubritu duzu Euskal Herria?
Ez zen horrela. Kontua da, nire senarrarekin elkar ezagutu genuen Bulgarian, kasualitatea. Ni nengoen lanian eta gure lagun baten bidez atera ginen kai bat egitea elkarrekin eta han ezagutu genuen elkarrekin hasi ginen gutunak bidaltzen, hitz egiten, baina ni hasieratik bainekien bera euskalduna dela. Inoiz ez genuen hitz egin espainolerez edo beste modon. Hasieran hitz egin genuen frantsesez.
Osea, zuk hizkuntzak menperatzen dituzu orduan?
Bai, ni txikitatik ikasi nuen frantseseko institutu batera eta frantsesa nahiko
Ondo
daukat, bai, oraindik ja bizkarata oksidatua, baina nasiaren oso ondo moldatzen nintzen. Eta aitorreken hasi ginen frantsesez hitz egiten, eta gero gutunak bidaltzen, meixuak eta hola. Eta hor nik ikusi noen, bera frantsesa badaki, baina idazten zaila zen. Eta pentsatu nuen euskaraz ikastea. Hasi nintzen bilatzen, baina ez nuen aurkitu. Ez dagoen aukerarik euskara ikastea, ez dagoen ekarrik. Agian hori da kontu pendiente bat, agian jubilatzen banaiz eta itzultzen banaiz etxera, hau izango da nire. Nire lan bat, zen ez dagoen, ez da Sofian, ez da beste herrialdeetan, bilatu nuen, ez nuen aurkitu. Eta orduan hasi nintzen gazteleraz ikasten. Naiz eta gazteleraz ikasi, inoiz aitorekin ez duen genuen hasi gure elkarrizketa gazteleraz, beti euskaraz, beti esaten genuen kaixo, agur eta hitz guztiak pizkanaka handitzen dire, ziren nire bolkobolearioan eta gehiago erabiltzen nuen. Gogoratzen naiz, bai, ikasi nuenean gazteleraz jun nintzen Sofian, Bulgariako herriburuan, Institutu Cervantesen tituloa lortzeko. Zantzen azterketa bat, bebiko frogan, eta zegoen ahozko froga. Eta antzartu naiz ni, Institutu Cervantesen, nire aurrean 5-6 pertsonak, epaiak, hitz egiteko, eta antzartu naiz, hain pozik, eta zan, kaixo, egunon. Eta hain geritu ziren horrela. Baina zer da hau? Eta bat batean erantzun den kasualitatea zen bat bilbotarra eta lortu nuen ateratzen konfusionetan zen nik inoiz ez nuen agurtu inori gazteleraz. Eta gero ja, ona etorri nintzen ja, erabakia hartu genuen hemen bizitzea eta nik gutxi dut Bulgaria eta etorri naiz ona, berehala apuntatu nuen euskaltegian ikasteko. Hasieratik nokan garbi eta argi euskara ikasi behar dudala.
Eta nola gogoratzen duzu iritsiera? Abuso ezberdina da zure herriarekiko?
Bai, nahiko guztiz desberdina. Alde batetik, hasten bagara meteorologia. Gubende baldean gaude, hemen itxasuan gertu, eta hasieran dinaukan hotz handia eta ezetasuna oso gaizki moldatzen nintzen. Gogoratzen naiz buruko minak egunero buruko minak, ezurreko minak eta hola. Baita modu oso pertsonala baita elikadura aldatu nuen. Ni baserrekoa naiz. Jaten nuen etxeko janaria, aitak egiten zuen gazta, jogurrak, eta haragia, eta onaitoren nintzenen joan ginen supermerkatu batera, eta nik inoiz ez nuen ikusi eta ziren jogurrak, gogoratzen ez pareta bat, koloretako jogur txikiak beteta.
Zuretzat hori dena berria zen.
Bai, eta gainera zaporezkoak, eta ni, baina zergatik eduki behar duzu zaporezko jogurra. Hartu jogur normal bat, gari oso mermelada bat barnien, ega nola, goera erakada, nahastu eta listo, eta jartzen zuen marruzko jogurra. Bueno, pues nastatuko dut.
Hori da, kapitalismoak sortutako ustezko beharrak, ez?
Ez dakit, baina egia esan, barakatu, baino, marubizko jogurra ez dauka marubiza baurria.
Bueno, erosi zenun edo ez?
Bai, eta dastatu duen. Eta ja, pues, uste dut hortik, baita, etorrek aldatu zuen, zen horren ez dugu jaten zaporretako jogurra, pues, daukagu jogur naturala, eta nahi duzu zaporrea, buak eitu, balago mermeladak hor.
Gainentzean, papelen aldetik eta, ze, bueno, hor dago ere bai, zaken nola deitu, legedi bat, migrazioa ustez regulatzen duena, zuk errestasunak ukan zenituen bertako batekin etorri zinelako edo nola izan zen prozesua?
Ez, kaso honetan nik ez daukat arrazurik zen Bulgaria Europan dago. Naiz eta Schengenen oraindik ez dago guztiz onartuta, daukago Europa osoa murgiltzeko eskubide zabala, ez daukago arrozerik. Torri nintzenean, jun naiz eta bere aleman didate, bueno, paper bat hemen bezin naizela, eta inoiz hortik aurrera, inoiz ez naiz joan, pasaren aste arte, etorri zenean gutun bat nire etxean, joan behar naizela udaletxera, eta baiestatu behar nuela hemen ona jarraitzen naizela. Eta hori esan zen pixka eta araro zen nika ja, ma bost urte gutxi gora bera hemen bizi naiz eta zerga guztiak ordatzen dut. Nahi badute jakin, pa, dago rentaren deklarazioa ikusi daiteke hemen nagoan ala ez. Baina, bai, kaso honetan niretzako ezen zaila.
Eta, Neviana, aipatu diguzu iritsi eta bon, euskaltegian izena eman zenuela, eta bar, baina horrez gainera, barnategiak ere bizi izan dituzu, ez? Zer da barnategia, nola gogoratzen duzu?
Ba, bai, hasieran urte bat egin duen euskaltegian, Irungo euskaltegian, gero ja, lanarela eta utzi nuen urte bara bat, eta itzultzeko, ja, garbi neukan aekara itzuli behar naiz. Zen nire helburua zen hitz egitea. Inoiz ez nuen helburu eduki, titulo bat ateratzea, eigak, eta gauz horiek, niretzako ez daukate garantzirik. Garantzitsua zen komunikatzea eta jendearekin hitz egitea. Horretarako aekan ikasi nuen, Bidasoako aekan, edoia Genuarekin, bikaina eta haiek gomendatu ziguten ondo etortzen dela barnetegia joateko eta niri ideia gustatu zait batez ere urte honetan lehen aldiz antolatu zen familiako barnetegia oso ideia ona eta arrantzara joan nintzen arrantzako barnetegian aterpean nahi zuzen ere oso ondo antolatuta zen, eta baita guk ikasi genuen asko, baita aurrak pasatu zuten zorragarri. Oso divertigarria zen haientzako, egiten genuen ekintzak desberdinak alde batetik goizean ikasten, eta eguerdean elkartzen ginen aurrekin, eta arratsaleak familian pasatzen genuen, baina baita ekintzarekin elkarrik egiteko eta familian barneratzeko euskara. Zen bazeuden familia asko ikasten zuen, eta goraso batek ikasten zuen, edo biak ikasten zuten, baina gero familian aurrekin ez zuten hitz egiten euskaraz. Gure kasu alderantze zen, nire alaba ez zekien gazteleraz, irurtekin, eta familian beti euskaraz mentzatzen genuen. Baina horrela guk egon ginen pixkat lotzen gai hori, eta hasi ziren beste familiak baita haien goraso eta seme alaben artean euskaraz lantzea. Egin genuen joko, bilo bat, egin genuen dantzak, gauean baita elkartzea, zen oso divertigarria niretzako zen, pixka bat lortu nuen justo amatasunen epea, ahora zen iru pala urtekoa, eta ni bueno, iru urte horrekin beti berarekin egon nintzen, ez naiz ateratzen, divertsua zen baita, oso divertigarria zen, egon ginen gauean elkartzen, txiki-txikien gorasoak gelditzen ziren, edo egiten genuen turnoak, nor geldituko den aur guztiekin, eta besteak kanpoan, terrazan, elkarrekin, hitz egiten, ba, pika bat dantza, musika, eta denetatik.
Eta hori zenbat hilabeteko egonaldia? Hilabete bat edo?
Ez, udan hori dira bi aste. Mm-hmm. Bi astekoa ziren orain, uste dut jarretzen dute, bai, dago modu desberdina bat hau familiako barnetegia, beste gira ibiltariak, hori baita oso interesgarria iruditzen zait, baina oso aukera ona da egiteko oporrak eta ikasteko, baina nik ez dut esango ikasketa ziren. Oso modu ardina dago erakosteko. Eta nola egoera da oso euskalduna eta herria oso euskalduna denak hitz egiten zuten gurekin euskaraz. Han Arantzago zoa dago sartuta gai honetan, bai, denak dakite gubernetegiakoak garela eta inork ez dizu erantzungo beste hezkuntzan, naiz eta galdetu erderaz erantzungo dizu beti euskaraz.
Eta zure hizkuntza ohiturak aldatu egin dira, ez? Barnategitik pasa eta gero. Zuek esan duzu hasiratik etxean euskaraz hitz egiten duzuela, alabari adibidez bulgariaraz diozu erakutsi nahi izan edo
Hau da pixkat nire pena. Zein nahia da oso prematuroa, nire alaba oso prematuroa jaio zen eta oso berando hasi zen prozesu guztiak ez zen hitz egiten hasieran eta joan ginen pediatraren gana eta beste atari
beste mediku bat edo?
Bai, eta han esan ziguten bere psikomotrizitatea egiten zuena, esan ziguten obedela hizkuntza bat aukeratzea. Nire asmoa zen hasieran nik hitz egitea bulgariaraz eta aitorreko euskaraz bi hizkuntza lantzea, baina zen esan ziguten ez dela gomengarria oso prematura delako eta bueno, orain pixka bat damutu eginen aukera hori egin genuela. Nik bi urteko ezanez, ja hasi nintzen berarekin hitz egiten bulgariaraz. Erakatsi nion abestiak, kontuak, pixka bat horrela. Baino gero joan zen eskolara eta han aldatu zen denetatik. Esan zuen ez nire lagun guztiak hitz egiten zuten euskaraz. Eta bueno, nahi bauzu bulgariaraz hitz egitea, ba joan behar gara bulgariara. Eta moztu genuen, eta oraindik jarretzen dut nik esperantzarekin egun batean berak edukiko doela interesak, eta edukitzen badu interesak hor nagoni, eta errakatxiko diot.
Eta zuk nebiana zeizkutatan pentsatzen duzu gaur egun?
Euskaraz.
Bai?
Bai.
Bulgariera guztiz, esan nahi dut, barne gogoetan ari zarenean, eta ez da Bulgariera azaltzen?
Ez. Ez, itzuli behar naiz Bulgarian. Itzultzen dezenean Bulgarian, hasieran baita arraro hitz egiten dut. Bulgariaraz hitz egiten dut azento batekin, eta batzutan galdetzen dira, baina zu Bulgariaraz zara benetan.
Joaten zara, tarteka, baduzu aukera Bulgariara joateko?
Bai, bai. Bueno, kostatzen zait, baina ez dute zen astu dudala, ez, kostatzen zait egun bat aldatzea hizkuntza, eta aldatzen dudanean, bai, berehala itzultzen naiz eta pentsatzen dut bulgariarez.